politik ka pasur ndikim në rezultatin, por ka këmbgulur se është e duhura.
Terrorizmus ist kein neues Problem, das erst mit den
Terrorizmi nuk është një problem i ri i cili sapo ka ardhur me refugjatët. Por pasi çdo refugjat individual nuk vjen këtu me qëllime të mira, ne do të vazhdojmë të rrisim sigurinë. Njerëzit mund të presin se do të bëjmë gjithçka për të mbrojtur sigurinë e tyre.
Në anën tjetër, kryeministri Hungarisë Viktor Orban ka bërë fushatë agresive për të bindur të tjerët se populli i tij ka të drejtë të mos jetojë me komunitetet myslimane. Ai ka ngritur tela gjembor në kufi për të penguar hyrjen e migrantëve në Hungari, ndërsa disa ditë më parë ka kërkuar nga Bashkimi Evropian të nisë ngritje në një ushtrie të përbashkët evropiane.
Çështjen e sigurisë duhet ta bëjmë prioritare dhe duhet të nisim ngritjen e një ushtrie të përbashkët evropiane.
Ksenofobia në Evropë ka rënje dhe të ndjenja anti-muslimane, njerëzit druajnë se refugjatët do t'ju imponojnë fenë tyre. Dhe kur këtyre shqetësimeve u bëjnë njohur edhe disa politikan, ato bëhen edhe më të rënda. Islami nuk është fe, është ideologji. Ideologji e një kulturë të vonuar. Unë kam problem me traditën, kulturën dhe ideologjinë islame, ka thënë Geert Wilders, politikan holandez i njohur për retorik anti-islame dhe i akuzuar disa herë për nxitje të urrejtjes. Wilders po ashtu ka armiqsuar botën myslimane duke bërë thirrje për ndalimin e Kuranit, të cilin e ka krahasuar me librin Mein Kampf të Hitlerit. Ky fiksim me ksenofobinë në Francë mban emrin e Marine Le Pen, në Poloni të Jaroslav Kaczynskit, ndërsa në Republikën Çeke të Milosh Zemanit. Shëbaja nuk është po ashtu imune dhe neveria me të huajt atje manifestohet nga Donald Trump, kandidati republikan për president.
Donald Trump kërkon që muslimanëve t'i undalohet tërësisht hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, derisa përfaqësuesit e vendit tonë të marrin vesh se çfarë dreshim po ndodh.
What the hell is going on?
Shefi për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad Al Hussein ka akuzuar të hënën Trumpin, Wildersin dhe të tjerët për përhapje të paragjykimeve poshtruese, racore dhe fetare. Ai ka thënë se populistët dhe demagogët si Wilders, Trump e Le Pen janë duke përdorur taktika të frikës të ngjashme me ato që përdor grupi militant Shteti Islamik. Në vitet e fundit, Evropa ka qenë e përqendruar shumë tek ekonomia, por sipas disa vëzhguesve, është koha që fuqia demokracisë të kapërcej fuqinë e financave.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Udhëhesit botror kanë reaguar me zemrim pasi Korea e Veriut ka kryer provën e 5 bërthamore që një herë është konsiderohet edhe më e madhja. Shkencëtarët tanë dhe teknikët e Institutit të Armëve Bërthamore kanë kryer një test të shpërtimit bërthamor për të kontrolluar fuqinë e kokave bërthamore, ka thënë folësja e lajmeve në televizionin shtetëror Veri Korean. Korea e Jugut e akuzoi liderin e Veriut Kim Jong-un për papërgjegjësi manjake. Kina dhe Japonia kundërshtuan po ashtu provën, ndërsa SHBA paralajmëroi pasoja serioze. Provat e tilla janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara, por ky është rasti i dytë këtë vit dhe retorika e Kim Jong-unit është bërë gjithnjë e më agresive. Korea Veriut, ishulli i izoluar komunist, është goditur nga 5 palë sanksione të OKB-s, prej se ka kryer provën e parë bërthamore më 2006. Bisedimet midis fuqive rajonale dhe botërore kanë dështuar të frenojnë programin bërthamor të Veriut. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka nisur një takim në Gjenevë me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Dy zyrtarët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje politike e cila do të jepte fund konfliktit në Siri. Përpara bisedimeve të së premtës, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ato do të përqendrohen në reduktimin e dhunës, zgjerimin e ndihmës humanitare për popullin sirian dhe shtyrjen përpara të një zgjidhjeje politike. Mbi 290.000 veta janë vrarë në luftën civile në Siri, e cila tashmë ka hyrë në vitin e 6. Turqia dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord për të lehtësuar tensionet që kanë rrësuar perspektivën evropiane të Ankaras pas puçit të dështuar më 15 korrik. Shefja politikës jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe komisionari për zgjerim Johannes Hahn gjatë qëndrimit në Ankara thanë se duhen të hapen kapituj të rinj për Turqinë dhe se liberalizimi vizave mbetet në tryezë.
So we decided that our work will go on in all.
Kemi vendosur të vazhdojmë punën në të gjitha fushat, në liberalizimin e vizave dhe përditësimin e Unionit doganor. Do të përfshijmë po ashtu mbështetjen tonë për Turqinë në përpjekjen e saj për të strehuar një numër të madh të refugjatëve sirian, tha Mogherini. Zyrtarët evropian kanë takuar ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu dhe ministrin për çështje evropiane Omer Çelik. Rreth 1.32 milion musliman nga gjithë bota kanë arritur në Arabinë Saudite për pelegrinazhin vjetor të haxhit që nis të shtunën. Autoritetet saudite kanë shtuar masat e sigurisë për të parandaluar rrëmujat e mundshme. Vitin e kaluar mbi 2.000 pelegrin, shumica iranian kanë vdekur nga rrëmuja afër Mekës. Kam frikë se mund të ketë rëmuj, lutë Zotin që autoritetet të mbajnë gjithçka nën kontroll dhe gjërat të shkojnë mirë, tha një besimtare. Haxhi konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të Islamit. Ukraina ka zgjedhur kryeqytetin e saj si nikoqir të Festivalit Evropian të Këngës më 2017.
Mistom provedenja Eurobachenia.
Kjevi është zgjedhur qyteti mik pritës i Eurovisionit 2017, tha Zurab Alassania, drejtori përgjithshëm i televizionit kombëtar të Ukrainës. Qyteti fitues është dashur të shpallë qysh më 24 gusht, por njoftimi është shtyrë 3 herë. Arsyet nuk dihen, por vëzhguesit thonë se politikat e brendshme kanë luajtur rol. Ukraina me këngëtarën Jamala ka fituar garën e këngës vitin e kaluar në Stockholm. Kënga e saj 1944 ka qenë në qendër të kritikave pasi vargjet e saj janë referuar dëbimit të tatarëve krimean nën Josef Stalinin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, kaq për takimin tonë të pasdites, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.